Хәерле көн, мөхтәрәм кадәшләр. Игътибарыгызга пар канатлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Аны мин Рәзин Нуруллина барам. Хәерле сәгатьтә булсын. Халкыбыз халыкара хатын-кызлар көнен зурлап билгеләп үтте. Күңелдә узак еллар сакланырлык чаралар арасында яраткан җырчыбыз, Татарстанның халык артисты Илһам Шакиров исемендәге республика премиясе лауреаты Флёра Сөйләмәдованың тууына 85 ел тулуга багышланганнары да бар иде. Алар хакында тәфсилләп-сөйләп тормастан, Флёра апа белән булган бер әңгәмәне искә төшерәсе килә. Моннан 15 ел элек ул 70 яшьлек юбилеен билгеләп үткәндә мин аңа: «Флёра апа, хатын-кызның яшен сорамыйлар. Сезгә 70 яш тулуын эфирдә әйтимме?» дигәч, ул болай җавап биргән иде:
«Миңа 50 яш вакытта Гөлшат апа Зәйнәшова минем турда концерт очрыш эшләгән иде радиодан. Ул әйтә: 50 яш дип инде сине фаш итеп бөтен дөньяга әйтеп торсам да инде», дип мин әйтәм: «Әйтегез, чөнки мин әйтәм, мин әллә кашан Гөлсин Сәйманова белән бутыйлар, миңа 50 яш дип түгел, 100 яш дип уйлыйлар», мин әйтәм. Шуңа күрә мин үземнең 60 яшьлек юбилеемдә 60 яш тулу уңае белән дип 70 яшендә шулай дип чыгардым афишаны да.
Әлбәттә, сезнең иҗатыгызны халык белә, шуңа күрә Сөйләймановалар, Сөйләймановлар күп бит инде. Туганнар да түгел сездер, әмма Сөйләйманов фамилияләре таныш халкыбызга. Бүген без нигездә иҗат турында түгел, гәрчә сезнең иҗатыгыз аерым игътибарга лаек, әмма пар канатлар тапшыру буларак бүген мин сезнең гаилә тормышыгыз турында сөйләргә уйлыйм. Әлбәттә, безнең тыңлаучыларыбыз бик яхшы беләләр инде. Сез вакытында Габдулхак абыйның хатыны вафат булгач 4 балага әни булып килдегез. Ул ничәнче ел иде һәм сез ничек курыкмадыгыз килергә?
Менә монда каршыда гына мин квартира алганым. Аннан соң бу балаларны беләдер инде мин, чөнки Рәйса бит минем иптәш кызым иде. Сара Садыкуда бергә җырлап йөргән идек. Шуңа күрә инде менә әни дип әйтәләрме дигән сорауларга да минем мен әйтәм, алар мине беләләр иде бит инде Флёра апа буларак бөтен балалар да дип инде курку турында уйламадым. Киресенчә, кем булса да ят кеше килеп бу балалар ничек карар икән дигән курку була иде миндә. Беренче шул Рәйсәнең вафатын ишеткәч тә Рабига Сибгатуллиналар, Фәрит Хатиповлар белән бергә йөридерек. Мин әйтәм, миңа бер жених чыгып тора бит әле димдә. Габдулхак мәллә ди. Китанда мин аларга керәм дә әйтәм, билем авырта, йөрәгем авырта, теге итәм, бу итәм дип һаман зарланам мин әйтәм, нишләп миңа өйләнсен инде ул 4 бала карый аламмы инде мин димдә. Менә уйлап кара әле, алай да дип әйттем дә. Улы кызга бит инде 16 яш иде. Алар берсен-берсе карап яшәргә өйрәнгән халык инде. Мин аларның тормышларын беләдер инде бит инде. Шуңа күрә бер дә курыкмадым. Хәдәйнең рәхмәте.
Үз әниең үлсә, әтиң ят кешегә әйләнә диләр. Сез Габдулхак абыйны балаларга ят кеше итмәдегез инде.
Юк, юк. Габдулхак аларга үрнәк булды. Ул әгәр шундый кеше булмаган булса, бу балалар бәлки мине дә үз итмәгән булырлар иде. Менә мине дә алар Габдулхак аша үз иттеләр бит инде барыбер. Габдулхак тәртибе сакланды шушы көнгә хәтле. Бөтен сорауларны әтигә бирәләр, шуның шикелле миңа да шул ук сорауларны бирәләр. Квартирада ремонт ясаган вакытта Марат, мин әйтәм, нишек инде син улай берләр турыдан миннән сорыйсыңмыни? Мин каян белим соң инде аны? Строительный институт бетергән иптәшләрең бар, менә шулардан сорай инде кайсын берсен. Беләсез бит инде барыбер ди. Шундый кызык менә балалар.
Әни иттереп күреп.
Әтиләре белгәнне мин дә белергә тиеш дип уйлар. Чөнки Габдулхак безнең бигрәк тә ул бөтен яктан белә торган кеше иде бит инде. Бөтен нәрсәне аңлый торган кеше иде.
Әйе, шуннан да Татарстаннан читтә яшәүчеләрдә Габдулхак абыйны бик яхшы беләләр. Чөнки нинди генә мәдәният чарасы булмасын, нинди генә юбилей булмасын, нинди генә концерт булмасын, сез култыклашып, бергәләп барып утыра идегез. Баяныш 2009 елда ул Бакыйга күчте. Авыр туфрагы җиңел булсын. Шуннан да менә нинди кеше иде, нинди әти, нинди ир.
Искиткеч кеше иде ул, искиткеч кеше. Менә бөтенесе әйтәләр, менә әйтик безнең янда Мәдинә мәчете бар бит әле, шунда Гыймулла хәзрәт. Үзем барам, үзем киләм, үзем күмәм, ул мине бик якын итә иде ди. Гыймулла хәзрәт генә түгел, бөтен кешене дә якын итә иде. Менә сез хәтерлисезме аның, менә ул бит кеше белән сөйләшкәндә дә аның бөтенләй икенче төрле бит. Аралашуы икенче төрле, менә шулай якын итеп сөйләшәдер ул кешеләр белән. Габдулхакның вафатына бер ике атна кала Әлфия белән Илһамның концертлары булды. Без утырабыз инде. Ана телевизордан күрсәткән вакытта Габдулхак авызын җырып, кул чабып утыра.
Шатланып.
Шатланып, шул хәтле шатланып матур итеп утыра инде. Ә мин нәрсәдә гаеп эзләп утырган кеше шикелле, чөнки я сүзне ялгышалар, я киен ялгышалар бит мин сәхнәдә кешеләр төрлесе була инде. Мин теге жюриларда утырып, халык көйләренең сүзләрен тикшереп утырам. Ялгышмыйлармы икән дигән шикелле иттереп. Габдулхак инде чын күңелдән рәхәтләнеп тыңлап утыра. Әле менә Уфага китеп барабыз. Камил Кәримов белән анда Газинур Фарухшиннар "Эй кызык булыр и минем хатын шушында мине зата килсә" ди. Газинур Фарухшин әйтә. Габдулхакның зата килүенә исе китеп инде. Ничек сиңа ияреп йөри ул Габдулхага бай диләр. Мин әйтәм, киресенчә мин аңа ияреп җәйм. Ул сезнең барыгызны да ярата, шуңа күрә килә ул монда әйтәм концертларга. Бөтен җырларны, бөтен җырчыларны, кайсыларын ише, кемсен беләдер аңа минем киңәшем ул яктан бер дә кирәге юк.
Үзегезгә генә түгел, иҗатыгызга, сезнең хезмәттәшләргә, җырчыларга, баянчыларга, гомумән сәнгатькә гашык иде.
Шулай-шулай ул мине җирдән аерып карамады. Мин пенсияга чыгар алдыннан кая булса да барырга ярый торган замана чыкты. Элегрәк бит каулга барып концерт куйган өчен судка бирү хәлләре дә булган. Әйтик, анда Сәүбән Шәрифҗанов филармониясе, Миңнулла Зиннәтов филармониясе дип һәммәсе оештырып авылларга концерт калбаралар. Янәсе кешеләр акча эшлиләр инде. Ярамыйдыр бит инде филармония шагына мөмкин иде җиргә. Менә шушы 90-нчы еллар башында кая булса да барырга ярады. Миңа кирәге 2 көннән соң Уфада үзебезнең филармонияның плановый концерты белән чыгыш ясарга Искәндәр Бектахир белән шидерик без. Зөфәр Хәйретдинов мине чакырды Саратовка барырга. Ул вакытта менә Мурманскийга барганда да шул хәл булды. Татар халкын ничек тә булса җыеп, мәчетләр төзү турында һаман шундый сөйләшүләр булады. Бу урында булай булды. Саратовта әле концерт бетмәгән. Мин инде кире кайтып китәм Казанга поезд белән. Анда минем туганнар да торадыр, әнинең сиңлесе безне алып үстергән, безне әни үлгәч алган Рәхим апаның балалары анда торадыр. Алар мине задатышып киттеләр, концертны да карап бетермәделәр, зәфәрне дә тыңлап бетермәделәр. Чөнки самолет икенче көнне сәгать 5-тә генә оча. Аннан соң инде аның икенче көнендә мин инде Уфага китәргә тиеш. Мен әйтәм, әллә ул самолет шәл ул, әллә юк, төрле хәл була бит. Һава торышы белән бәйле була. Шулай иттереп, бер көн эчендә шул вакытта гына Габдулхак миңа әйтте: "Кирәгенә генә барсаң ничек булыр икән соң?" дип. Кирәге бит инде филармонияныкы. Ие, мин әйтәм, аннары мине бүтән чакырмаслары булгай.
Бер чакыруга килмәсәң, икенчесендә чакырмаска да мөмкиннәр.
Менә шуңа күрә әйттем дә инде мин. Иртән сәгать 10-да инде мин Казанда идем. Икенче көнне китәргә кирәге безгә Уфага. Әле самолетка да утырмаган булган калган артистлар тегеннән Саратовтан. Аннары Донецкига баруымда шулай булды. Ул вакытта Зөһрә Шәрифуллина белән эшлиләр, Асаф Вәлиев. Зөһрә Шәрифуллина бала табарга тиеш, бара алмый инде, ерак гастрольгә чыгып китә алмый. Донецкида Вафирәгә тукталганнар инде болар, Вафирәгә баруга мөмкин дип. Вафирәдә чирләп киткән нәрсәдер. Шуннан миңа баруга туры килде. Андагы безнең авылдашлар, шырау дисеңме, Варкутага бардык Рафаил Ясовлар белән. Шүпрәлләр бик күп инде анда, шүпрәлләр бит инде Рафаилны да беләләр. Мин исем китте инде, бер апаң әйтә: "Сез бит безнең авылның Байкал Лютчик абыйга кияүгә чыктыгыз бит" дип тора. Менә шул дөньяның тарлыгы дигәндәй, мин исем китте инде, каян белә икән дип инде Габдулхакка кайткач сөйләсәм, сәламнәрен әйтеп, алар ди язылып киткәннәр иде, язылып китү дигән әйбер бар иде бит элек.
Аннан соң бит инде сәнгать кешеләре күз өстендәге каш кебек, һәркем аларның тормышы белән кызыксынып тора, гайбәтләр дә чыгып тора инде.
Бу кеше дә билгеле кеше булган инде, Лютчик абый безнең алдын.
Күренекле шәхес иде. Европа тыңлаучыларыбызны ялыктырмау йөзеннән хәзер бер җыр тәкъдим итәбез. Сезнең гаилә тормышына багышланса да, башка җырсының җырын тапшырыйк әле.
Ана яфрагына кулларым тиде ялбыш, үги әни кулларына калдырды безне язмаш. Үги дип әйтмегәле ул да бит безнең әни. Ятим бала үги әни сүзләрдән җан мәрне. Үги дип әйтмегәле ул да бит безнең әни. Ятим бала үги әни сүзләрдән җан. Болуында әйтше кем соң ғайыпле, ятим бала үстерүләр бу дөньяда ғайып мәң. әлі Құлда дейді бізінің әні Әттім бала үгі әні Бұл сөзілерден жан әрі
Татарстанның қалық артисті Жәуіт Шакиров башқаруында үгі әні деген жыр яңғырады. Лерапа ғафуетігіз, сізге тыңлауы ауыррақ болғандыр. Әмі менім сұрау бересім келе, сенан да үгей әнилер тұрында бік көп сүйлілер. Әкетлер де шыға үгей әнилер, етім балалар тұрында. Сіз мұна бұл дүрт балаға үгей әни болмадығыз бір бақытта да.
Өзімнің балаларым ең, олар мен әбірнешікті үгей болмадылар. Әліміне бір пар қанатлар тапшыруына шундай матур шиыр язып бөлек еткен еді мен уникста болды сіздің тапшыру. Мен шул үгей әни тұрында шиырны мен Бірді шушыны шығарған автор ол Шаллада яшыр. Шуннан бүтін танышуға көрішуге тұр келмәді енді, бік матур шығыр еді. Ол бит өз әнелерінде үгейтіп яшаған, өз балаларында үгейтіп яшаған кішілер бар, ташлап кеткен кішілер бар. Түрлісіні ойлайсың да қой уақытта енді, егізек сыңары қыздан шілеген жерді әтелер екен. Қара ол Флюрапа Сүлейманова сенің өз әнең түгіл екен бит, деп әтелер екен. Бірге шілеген нелер. Бұл бір дап тұрап тұрмаған, мен өз әнемді 8 жаста білем. Әфлюрапан оның үстіне тағын 25 жыл білем деп айттым дей. Дұрыс жауап бет енді бір ойлағанда. Шулай айттырып, ол қыз біздің бек зирек деп айтаймын сайын нешіктір әтесінде түште көруші ол болды. Әлфи айта, әте айтты дей, біздің үшін қайғырмағыз, біз ұрнашқан енді деп айтты дей. Міне ол шушы татарша сөз тізмесін, Бұлайғына тек тұрғанда әйте тұрған бала түгіл ол. Татарша сәлленірсе түгіл аның. Шуңа көре міне әтесінің әйткенін ұтып, Нақ шулай деп айтқан болып шыға. Біздің үшін қайғырмағыз, біз орнашқан енді деп айтқан.
Ғабдылхағаби.
Ғабдылхағаби айтқан шулай деп әтесі.
Һәм енді ол да теге дүниеде
тыныш
балаларының орнашуын һәм сіз алар белән дәвәни булып, әни булып яшауыгыз турында яхшы белә.
Анда кешеләр безнең хәлләрне белеп яшиләр деп әйтәләр бит инде. Безнең хәзер менә кичкенә игезәкләр мин килгәндә үзләре шушы яшьтә иде, 8 яшьтәләр иде. Балалар үстерәләр, кызның малай, малайның кыз, шушы кыз 1-нче класста укыганда җырлатып карыйлар бит инде 1-нче класс балаларын. Ты боли мени поешь, тебя хор запишем дигән укытучысы. Как боли мени? Моя дәвәни настоящий артистка дип әйтәләр. Аңа настоящий түгел микән аңлатып торган кеше юк бит инде. Мин аларны концерт залына да ертеп барганым бар, Адел белән иксен бергә. Бу сыбытны үзеңә шаган диләр. Зиләне, Булат кызын.
Мен енді тапшыларда әйткенім бар, ер білен қатын ұзақ бірге ешегенден сұң, аларының құлықлары ғына түгіл, ес салымларда бір-бірсіне ұшы башылай. Әлбетті, ер білен қатын бір-бірсіне ұшы башылағаш, аларының балалары, балаларының балалары да, өз әнесі болмаса да, өз әнесі тіпті алар. Енді оны ғыз жырға ұмтылайкен, Димәк, аңа сезнең җырлау сәләте күчә дигән сүз.
Аның шулай дип әйтүен әйтәрсең, әбисе, аның дәвәнисе настоящий артистка булаштан ул яхшы җырларга тиеш дип уйлаган әйтәрсең аның. Хәзер менә балалар үсеп беттләр дисәң дә ярый инде. Көннәр узап, дүрт тынык бар. Хәзер шул дүрт тынык бергә кайткач, җәйкән балалар кайткач, ал сулар читтә яшиләр бит инде. Алар да кайткачтын, балалар да килгәч Бик күңелсіз болды енді, Ғабдылхак мен айтам, дүрт тынығын бір жолы көре алмады. Хәзер бітінісі дәуәни дилер енді мен. Алсу айтам, алсу күн сайын шалтырата. Мен айтам, Володя да дәуәни деп айтам мен. Кие орыс бит енді біздің. Кіші нәрсе айтса шоны айтайын болды, алсу айта.
Еуропа, қырыс сұрау бере деп айтмағыз, сізді яхшы білгенге көре сұрайым енді. Қой бір кішілер балаларға әне болып келгеш, өз әнелерін ұмыттыруға тырысалар.
Еш жоқ, еш жоқ. Біз алай ішлемейміз. Біздің әті первый мама, папы дейп сүйләшіп жерелер. Оның татаршалары беге әйбәтті өлінді нұқларының. Шыңға күшкірті әлмеймен нешіктір. Оларының яқшығына татарша сүйләштіріге бірге тұрмағаш. Шыңға көрі первый мама, папы, қарчықсы тұра, пари башласалар. Әті первый мама, папы, и Марат абы мама әті, и Әлфия апай мама, и Алсу апай мама деп. Бүтінісін тізіп шығайынды зиле біздің. Жоқ, біз ұнаттырға ойламаймыз алай бір нешікті.
Хәм Бу бит сезнең хактагына сөйләү түгел, тыңлаучыларыбыз ихтибар итәдер. Менә шундый язмышка дучар булган кешеләр, әгәр дә умтысалар, әниләрен умтырга, алар бик зур хата ясыйлар.
Менә әни дип әйтәләрме? Бик сырыйлар инде. Әни дип әйтмиләрме ни? Диләр инде бик зур гаеп итеп инде аны. Мин әйтәм, алар бит бәби түгел, бердән икенчедән мин әйтәм, мин аларның әнинең бер генә булганын белдерер өчен, бер генә булганын оныттырмас өчен мин аларга әйтәм, рөхсәт итмәдем. Габдылхак әйттерәсе аларны, ул балаларга приказ гына бирәдер. Хикмәт бит нәрсә дип әйтүдә түгел, хикмәт бит инде нинди мөнәсәбәттә булудан тора бит инде ул. Ә булай бик хөрмәт итәләр балалар, Аллага шөкер.
Флерапа, сез элек гастрольләргә йөргән чакларда сиблеп яшәгән татар халкыннан төрле көйләр өйрәнеп кайтып, шуны инде композиторларга, шагыйрьләргә, шагыйрьләргә җиткереп, җыр иттереп аны халыкка кире кайтара идегез. Әйтик, Гөлшат Зәйнәшева бик күп сүзләр язды, сүз тапып кайткан көйләргә. Хәзер тыңлаучыларыбызга шул көйләрдән кайсын тәкъдим итәбез.
Туйлар узгач дигән киң миңа бик ошый. Аның киенең киңлеге шундый матур булу. Ул бит фольклорның күбесе бик гади генә була. Ә менә бу туйлар узгач дигән киенең йөзек җыры дип өйрәткәннәр. Яны көн озын җырладык шушыны. Куй суы дигән авыл инде ул. Көне буе йөрәттеләр шушы йөзек җыры дигәнне. Ләкин йөзек турында бер дә сүзләре юк аның. Егет аягында күн итек, күн итек нә кышын кимиләр. Егете дә матур, әй малы юк, малы юкка кызны бирмиләр. Шушы гына иләнең сүзләре авылдан язып алганда инде. Шуңа күрә мин Гөлшат апага кайтып җырладым да, ул аңа туйлар узгач дигән бик матур халыкчан сүзләр язып бирде миңа.
Димәк, хәзер шушы җырны тыңлыйбыз.
Башлама, яшлек узады, еш кайгырма. тормыш башланмаш.
Инде жерде тыңладык. Европа, біз инде сіздің дүрт балаға мүнәсәбәтегіз турында сөйләдік. Әлбәттә, һәр кеше дә менә шундый балаларга якын үз әнисе кебек кеше була алмый. Сезгә каян килгән ул дип сорасак, сезнең үзегезнең балачактагы язмышта бик катлаулы бит. Әгәр дә искә төшерсәк.
Әтине бөтенләй хәтерләмим инде, сугышка киткәндә, әти сугышка киткәндә миңа 2 генә яш булган бит инде. Әнием вафат вакытында инде 4 яштан артык булган миңа. Мин аны юган вакытын хәтерлим. Өстәл өстендә утырып торабыз без, әнинең сиңлесенең улы, сиңлем, мин, шәү утырабыз өстәл өстендә хатыннар, әнинең җуалары инде вафаттан соң. Шуннан соң бер 40 җиткәнче үзебез генә үзебезнең өйдә тордык та без, әнинең сиңлесе безне үзләренең төп йортларына алып китте. Әни дә шунда туган, ул апа да шунда туган. Без анда берничә ел торганнан соң инеләре Донбасстан кайтып төште. Сугыштан бит инде гаепсез кайтмый кеше. Сугыштан кайтышлы шул ике баласы белән хатынын алып кайтты да, аннары без ул төп йортка без сыймадык инде. Безне алып үстергән апа да китте үзенең иренең авылына. Анардан да үле хәбәр килгән иде Вәлид дигән, анда Йылдыз Вәлид дигән авыллар бар бездә. Әйтәләр инде, урман ишендә иде ул кичкенә генә ул. Фәния чыгып бер сызгырса, шайтаннар шикелле бөтен балачага безнең иянына җыела дип әйтә торган иде шул Рәхим апа инде. Ул Рәхим апаның әйтсәң дә бер хәл инде гөрендә ялмасын, бик усалы апа иде ул. Ул безнең чәчтән генә тотып ыргытадыр иләүкәгә. Нәрсәгә кирәк булган ул чәчләрне безгә үстерү? Бездә шундый тылымнар иде. Иш кыз бит. Шесенең дә чәчләре без шундый калын чәчләр иде. Ул апа инде үзе трактор бригадасында эшлидер инде ул. Ирләр эшендә эшли беләдер иде. Кизитте гылтаны саладыр иде. Пиш башына җыелышып бөтене без утырып торабыз. Ул анда кизиттеккә гылтан сала. Шуннан берәр бераз йокымсырап китсәк, менә шәйеңә кабып эчәрсең дип кис кисәк ыргытадыр иде. Эзли башлыйсың аны концерт биргән ахыры дип. Ул апада торган вакытлар безнең бик күңелле вакытлар инде барыбер.
Үзе балачак, әмма ятимлек ачысын сез шунда татыган инде.
Әйе, әйе, менә ул барыбер ул апа үзе безгә сиздерергә тырышмыйдыр инде. Үзенең улын да ныграк ләгәдер иде аңа Хәсәнгә. Безгә кимрәк ләгәдер иде әйтегәннән дә. Мин сандык артына качып утырам. Безнең апалар бакчада синьяк җыеп йөргәннәр. Синьяк диләр, синьяк ватыкларын көлгә салалар бит әле. Ул көлне бәрәңге бакчасына ташлыйлар. Ул көлдән калган синьякларны әле кар бетмәгән. Алакла җир вакытында ялан аяк чыгып шунда йөргәннәр. Апа бирә тегеләрнең кирәген. Мин сандык артында качып утырам. Сандык артына сыя торган кеше бик кичкенә булган дигән сүз бит инде, дими? Шулай иттереп төрле шак булды инде анда. Кичкенә вакытта мин бигрәк тә апа укырга кергәндә инде, мин анда мәктәпкә барып җәйдерем миемне пискәемнәрне. Ул вакытта хор да бар иде, пирамида диләр иде, физкультурный ниләрдә ясыйлар иде. Мин шунда иң искә менеп яшәсен бик октябрьнең ничә еллыгы дип кычкырганымны хәтерлим әле кичкенә вакытта шул. Без инде 8 мартка минем әни бәйрәме дип җырлап бөтен халыкны мин җылатадыр инде анда. Таналар җыелышына килгән халык җылап утырадыр. Минем абый бит инде миннән 8 яшкә олы булган инде. Минем ата-аналар җыелышына шул киләдер. Төрле-төрле шигырьләр чыгарырга бик оста иде инде. Колхозда стена газетасы бар иде. Авылда берәр нәрсә чыктымы, анда абыйның шигыры исемләре Хәтимә, Шәүкәтне кыйнасаң кыйна, бас бит әтәгә тимә дип, бездә әбиләрне тәтә дип әйтү гадәте бар. Шул кайнанасына суккан имеш, кайнанасын кыйнаган имеш дип, ген сүз чыккач инде абый шулай. Исемләре Хәтимә, Шәүкәтне кыйнасаң кыйна, бас бит әтәгә тимә. Төрле кызык аның шигырьләрен инде минем сиңлем бигрәк тә белә. Ул бит зарак торды абыйлар белән анда әйтик. Әнинең шушы юаннан соң хәтерлим инде күмгән вакытын хәтерлим. Җирләгән җирдән әнинең янына төшкән мин кафенне ябышып шуннан кишкә җылатып алганнар инде. Шуннан әйткәннәр инде. Бу бала зактырмас, бу әнисенә бик каты ябышты. Зактырмас дип әйткәннәр. Ходай рәхмәте әле һаман яшәүдә. Абида узган минем юбилейда 70 яшьтә татавы чыгып сөйләде бит инде. Татавы дип безнең каян чыккан сүздер ул. Кичкенә абый татавы дип 29 елгы абый беренче ул әни үлгән елны Үләсе елны Фызуға киткән. Ул вакытта Фызуға мәҗбүри җибәрү иде бит. Менә шул әнине күмәргә кайта алмаган. Ул бик пышырак, бик аяк астында шәке вакыт октябрьнең азагында күмелгән ул. Шуңа күрә менә шул абый кайта алмаган инде. Абый кайтты да бер заманны без ул вакытта инде Рәхим апалар да инде шул әнинең сиңлесендә. Ул өйгә кайтканда караса баскычлар җылган ди, әни тазарган икән дип инде бу бик сөенеп кайтып керсә, карасам да башка бер кешеләр өйдә торып тора торган булганнар.
Хәбәр дә алмаган инде ул әнигезнең вафат турында.
Вафат турында хәбәр дә алмаган инде шул хәтле яшьләр балачага нәрсә инде. Абыйның җылаганында да шибез юк катымкасында нәрсә бар икән дип без тәмдә бер бардыр дигән нәрсә белән инде. Аның катымкасына асылынып шишәргә тырышабыз инде шунсын хәтерлим менә.
Европа башка гаиләләргә тукталсак, тәрбиягә бала алган гаиләләр бар. Я булмаса балалы иргә кияүгә чыгучылар бар. Алар турында синең фикерләр. Аларга нинди сүзләр әйтерегез?
Хәзерге заманда бернинди кыйынлык юк бит. Үз балаң булдымы, алган бала булдымы, минемчә айырмасы юк шикелле. Һәм якын итәргә була, әгәр кешенең күңелендә бар икән, үзенә уланы бала итеп үстерергә дип уйлаган икән, уйланбаз да уйламыйча гына алмый бит инде балалар. Балаларны шу уллыкка, кызлыкка алган вакытта фамилияны Габдулхага инде. Синең фамилияң билгеле кирәк. Ләкин балалар белән бер фамилиядә булырга тиешсин дип әйтте. Шуңа күрә менә Асиева булып җирәм мин. Ә балаларны сынап иткән чакта ул врачларга җирттеләр Габдулхак кайтадыр име. И мин аларны барым минем балам түгел дип әйтмим инде ярар җирмик микән әллә инде дип. 9 төрле анализ алдыралар. Ничә төрле врачка җирттәләр. Документациясы бик күп икән балаларны сынап иткән вакытта. Ниндидер сүз чыккач инде шулай сез минем үз балам шикелле айырма юк, әнә минем каршыда гына бит монда квартира инде. Кыз сүзләшә торган вакытта инде анда язылган дети в том числе усыновленные дип язып куйган. Усыновитсәң дә барыбер үз балаң шикелле шуларга кала булып чыга инде. Әгәр кеше үзенә үзе ышанып бала ала икән, тәрбияләүгә бик саваплы һәм кирәкле эш эшләячәк. Хәленнән киләсен белеп инде. Барыбер үз балаңа җитми инде дип әйтәләр инде кайсылар. Мин үземнең племянникларым белән дә шулай үстем, чөнки минем 9 племянник бар. Без 5 бала бит инде. Абыйларның 3 баласы, апамның 2, сиңлемнең 1 баласы. Мин аларның бөтенесен карап, безнең заманда бит балалар киемнәре юк иде. Шуңа күрә Ташкентлардан, Балкулардан кая җитте мин бер чемодан тыеп кайтадыр инде. Апа әйтәдер, ничек боларны акча җиттереп аласың? Берсе-берсе 8 сум тора бит дип явыклар чыккан бер заман. Бар кызык да җитмәде бит әле, барыбер дип әйтәм. Килендәшләр бар.
Димәк, бала чагыгыз шундый катлаулы шартларда узса да, ятимлек ачысын күрсәгез дә, Габдулхагай белән бергә 4 баланы Аякка бастыргач, сез бик бәхетле ылгайган көннәрне үткәрәсез инде.
Аллага шөкер, Аллага шөкер, балаларга бернинди сүзем юк, арсада бик әйбәтләр. Гел минем турда гына чыга анекдотлар да. Нишләп син дәвәнидә ашыйсың, җимырка? Әйдә ашамыйсың, дип әйтте Әлфия хәзер. Спроси у нее, какой рецепт. Бөтен җимырка пешергән нинди рецепт инде аңаймы? Әтеге урыс малайлары димен мин, ал соның теге читтәге малайларны. Вот сделай так же, как дәвәни. У нее суп, вот ничего лишнего нет. Мине яратып торуларына иманым камил инем. Аллага шөкер.
Тыңлаучыларыбызга тагын бер җыр бүләк итәбез.
Oh.
Гүлнәр апа, радио тыңлаучыларга нинди рәк тилекләр ирештерер идегез?
Иң кияге исәнлек, саулык. Аннан соң барына риза булып, шүкр итә белеп яшәргә кирәк. Матурлыкны күбрәк күрергә, начарлыкка артык басым ясамаска. Үзара дус таны яшәргә, туганнармы? Менә кайбер туганнар да бит берсен-берсе бик өнә битермиләр, аннан соң алардан гаеп эзлиләр, гаеп табалар дигән шикелле алай булмасын иде менә кеше. Һәрберсе дус күреп, туган күреп, матур күреп яшәсеннәр иде.
Мөхтәрәм кардәшләр, халкыбыз Татарстанның халык артисты Илһам Шакиров исемендәге республика премиясе лауреаты Флёра Сөләйманованың тууына 85 ел тулган көнне төрле чаралар үткәреп, зурлап билгеләп үтте. Ә без моннан 15 ел элек ясалган язманы кабатлап тапшырдык. Мәрхүмәнең урыны җәннәттә булсын.